Ο Τόμ Κάντι, μόλις έμεινε μόνος μέσα στο ιδιαίτερο διαμέρισμα του πρίγκιπα, φρόντισε να αξιοποιήσει την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε. Γύρισε μια από εδώ, μια από εκεί, θαυμάζοντας τα λούσα που φορούσε, και ύστερα απομακρυνόταν, με το καμαρωτό ύφος του πρίγκιπα, παρατηρώντας συνέχεια μέσα στον καθρέφτη όσο έκανε. Έπειτα, τράβηξε το πανέμορφο σπαθί και υποκλήθηκε φυλώντας τη λεπίδα και ακουμπώντας την σταυρωτά πάνω στο στήθος του. Έτσι είχε κάνει ένας υπότης για να χαιρετήσει τον υποδιοικητή του πύργου πριν από 5 ή 6 εβδομάδες, όταν του παρέδωσε για φυλάκιση τους τρανούς λόρδους του Σάρεϊ και του Νόρφολ. Ο Τόμ έπαιξε με το διαμαντοστόλιστο στιλέτο που κρεμόταν στο μερί του. Εξέτασε ένα-ένα όλα τα ακριβά και εκπληκτικά στολίδια του δωματίου. Δοκίμασε όλες τις μεγαλόπρεπες καρέκλες και συλλογιζόταν πόση υπερηφάνεια θα ένιωθε αν γινόταν ακριβοκοιτάξη εκεί μέσα η παρέα από το Offal Court και τον έβλεπε σε αυτά τα μεγαλεία. Αναρωτήθηκε αν θα πίστευαν αυτή τη μαγευτική ιστορία όταν θα τους την έλεγε ή θα κουνούσαν τα κεφάλια του λέγοντας ότι η ξέφνη φαντασία του είχε τελικά νικήσει το λογικό του. Όταν είχε περάσει πια μισή ώρα, συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι ο πρίγκιπας έλειπε αρκετή ώρα. Τότε άρχισε να νιώθει μοναξιά. Σε λίγο άρχισε να αφουκράζεται γεμάτος λαχτάρα για την επιστροφή του άλλου και σταμάτησε να παίζει με τα όμορφα πράγματα που τον περιτριγύριζαν. Έγινε ανήσυχος, ύστερα νευρικός και μετά απελπισμένος. Και αν έρχονταν κανένας και τον τσάκανε να φοράει τα ρούχα του πρίγκιπα, ενώ ο πρίγκιπας δεν θα ήταν εκεί για να εξηγήσει τι συμβαίνει, θα τον κρεμούσαν πρώτα για να του κάνουν τις ανακρίσεις μετά. Είχε ακούσει ότι οι τρανοί ξεμπέρδευαν στα γρήγορα με τις ασήμαντες υποθέσεις. Οι φόβοι του δυνάμωναν όλο και πιο πολύ και τρέμοντας άνοιξε μαλακά την πόρτα που οδηγούσε στην αντικάμαρα, αποφασισμένος να τρέξει να βρει τον πρίγκιπα και μετά από αυτόν την προστασία και την ελευθερία. Έξυλα προφορμένοι ακόλουθοι και 2 νεαροί αριστοκράτες, συνοδυντημένοι σαν πεταλούδες, τεινάχτηκαν όρθιοι και υποκλήθηκαν βαθιά. Ο Τόμ πισωπάτησε βιαστικά και έκλεισε την πόρτα. «Ωχ, με κορυδεύουν», είπε. «Θα πάνε και θα το πούν». «Ω, γιατί ήρθα εδώ πέρα, για να χάσω τη ζωή μου». Βάδισε πάνω κάτω, πλημμυρισμένος από κρυφούς φόβους και τεινάζονταν με κάθε ασήμαντο ήχο που άκουγε. Σε λίγο άνοιξε η πόρτα και ένας συνοδός ντυμένος στα μεταξωτά είπε «Η Lady Jane Grey». Πόρτα έκλεισε και μια γλυκιά κοπελίτσα με πλούσια φορέματα προχώρησε ζωηρά προς το μέρος του. Αλλά στάθηκε ξαφνικά και είπε με στεναχωρημένη φωνή «Μα τι σε βασανίζει, κύριέ μου». Ο Τόμ ένιωσε την ανάσα του να κόβεται, αλλά κατάφερε να ψηλήσει. «Δείξε μου έλεος, κυρά. Στην αλήθεια δεν είμαι λόρδος, αλλά μοναχά ο φτωχός Τόμ Κάντι από το Offal Court στην πόλη. Σε παρακαλώ, επίτρεψέ μου να δω τον πρίγκιπα και εκείνος θα μου ξαναδώσει τα κουρέλια μου και θα με αφήσει να φύγω σώος. Δείξε μου μεγαλοψυχία και σώσε με». Τώρα πια τα γόρη είχε πέσει τα γόνατα και κέτευε την κοπέλα με το βλέμμα, τα νοσοκομμένα του χέρια και με τα λόγια. Το κορίτσι έδειχνε πολύ τρομοκρατημένο. Φώναξε. «Ω κύριε μου, γονάτισες! Και μάλιστα σε μένα!» Και αμέσως έφυγε τρομαγμένη. Ο Τόμ, βυθισμένος στην απελπισία, σοριάστηκε κάτω και μουρμούρισε. «Δεν υπάρχει βοήθεια από κανένα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Τώρα θα έρθουν να με συλλάβουν». Και ενώ αυτός έμεινε στο πάτωμα μουδιασμένος από τον τρόμο, μια φρικτή είδηση άρχισε να απλώνεται μέσα στο παλάτι. Ο ψήθυρος. Γιατί αυτά μόνο ψιθυριστά λέγονται πάντα. Πετούσε από υπηρέτρια σε υπηρέτρια, από λόρδο σε λέδι. Διέσχιζε όλους τους διαδρόμους. Περνούσε από κάμαρα σε κάμαρα και από σάλα σε σάλα. Ο πρίγκιπας τρελάθηκε, ο πρίγκιπας τρελάθηκε. Σε λίγο η κάθε σάλα, η κάθε μαρμάρινη αίθουσα φιλοξενούσε τη δική της παρέα από εκθαμβατικούς λόρδους και κυρίες και άλλες ομάδες αστραφτερών αλλά και κατώτερων αξιωματούχων που όλοι συζητούσαν έντονα άλλα ψιθυριστά, ενώ στο πρόσωπά τους ήταν απλωμένη η απογοήτευση. Δεν άρχισε να φανεί ένας επιβλητικός αυλάρχης που άρχισε να περνάει με βηματισμό παρέλασης πλάι από αυτές τις ομάδες και να δηλώνει με σοβαρότητα στο όνομα του Βασιλιά. Κανένας να μην δώσει σημασία σε αυτή την ψεύτικη και ανόητη είδηση, ούτε να τη συζητήσει, ούτε να τη μεταφέρει έξω από εδώ. Η ποινή θα είναι θάνατος. Στο όνομα του Βασιλιά. Ξάφνου, οι ψιθυριστές σταμάτησαν να μιλούν, σαν να τους είχε χτυπήσει κεραυνός. Πολύ σύντομα απλώθηκε ένα βουητό στους διαδρόμους, γιατί όλοι έλεγαν: «Ο πρίγκιπας! Δείτε! Έρχεται ο πρίγκιπας!» Φάνηκε ο καημένος ο Τόμ που προχωρούσε αργά ανάμεσα στον κόσμο, που υποκλεινόταν βαθιά, προσπαθώντας να τους ανταποδώσει με σβηματισμένες κινήσεις την υπόκληση, ενώ ταυτόχρονα χάζευε το άγνωστο περιβάλλον με τρομαγμένο βλέμμα. Δεξιά και αριστερά του βάδιζαν τρανοί ευγενείς, που τον ανάγκαζαν να στηρίζεται στο μπράτσο τους, για να του κρατάνε σταθερό βήμα. Πίσω του ακολουθούσαν οι γιατροί του παλατιού και μερικοί υπηρέτες. Σε λίγο, ο Τόμ βρέθηκε σε ένα σπουδαίο διαμέρισμα του παλατιού και άκουσε την πόρτα να κλείνει πίσω του. Γύρω του στεκόντουσαν αυτοί που τον είχαν συνοδέψει. Μπροστά του, σε κοντινή απόσταση, ήταν ξαπλωμένος σε ένα ντιβάνι ένας πολύ μεγαλόσωμος και παχύς άντρας, με πρόσωπο πρισμένο από το πάχος και με πολύ αυστηρή έκφραση. Τα ρούχα του ήταν από ακριβά υφάσματα, αλλά είχαν παλιώσει και ξέφτιζαν σε μερικά σημεία. Τα πόδια του ήταν πρισμένα και το ένα ήταν τυλιγμένο σε επιδέσμους και κομπισμένο σε ένα μαξιλάρι. Εδώ μέσα κυριαρχούσε ησυχία και δεν υπήρχε κεφάλι ανθρώπου που να μην είναι σκυμμένο σε ένδειξη σεβασμού μπροστά σε αυτόν τον άντρα. Αυτός ο αυστηρός και χτυπημένος από την αρρώστια άνθρωπος ήταν ο τρομερός Ερίκος ο 8ος. Το άρχισε να μιλάει και το πρόσωπό του έγινε τρυφερό. «Τι συμβαίνει λοιπόν, Λόρδε Εδουάρδε, πρίγκιπά μου? Πώς σκέφτηκες να στεναχωρήσεις εμένα τον καλό βασιλιά πεταέρα σου που σ' αγαπάει και σου φέρεται με όλη την καλοσύνη, με ένα τόσο σκληρό αστείο?» Ο φτωχός Τόμ τον άκουγε. Ο φτωχός Τόμ τον άκουγε όσο κατάφερε να συγκεντρωθεί από την παραζάλη, αλλά μόνο στην αρχή των λόγων του, γιατί μόλις υπόθηκε εκείνο το «Εμένα, τον καλό βασιλιά πατέρα σου», το πρόσωπο του έγινε κάτασπρο και ρίχτηκε μέσα στα γόνατα, σαν να τον είχαν πυροβολήσει. Σηκώνοντας τα χέρια ψηλά, φώναξε: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς! Τότε είμαι σίγουρα χαμένος!» Τα λόγια του έκαναν το βασιλιά να πετρώσει. Το βλέμμα του πλανήθηκε από πρόσωπο σε πρόσωπο, χωρίς να βλέπει κανέναν, και ύστερα ακούμπησε τρομαγμένο στο αγόρι που βρισκόταν μπροστά του. Ο βασιλιάς μίλησε με βαθιά απογοήτευση και στεναχώρια. «Αλίμονο! Είχα πιστέψει ότι οι φήμες είχαν παραποιήσει την αλήθεια. Με φοβάμαι πως δεν είναι έτσι». Αναστέναξε βαριά και είπε τρυφερά: «Έλα κοντά στον πατέρα σου, παιδί μου. Δεν είσαι καλά στην υγεία σου». Κάποιοι ευλικοί βοήθησαν τον Τόμ να σηκωθεί και να πλησιάσει το μεγαλειότατο της Αγγλίας, τρίμοντας και με το κεφάλι σκυπτό. Ο βασιλιάς πήρε το τρομαγμένο προσωπάκι ανάμεσα στα χέρια του και το κοίταξε με λαχτάρα και αγάπη για λίγο, σαν να ζητούσε κάποιο σημάδι ότι ξαναγύρισαν τα λογικά του. Ύστερα έσφιξε το κατσαρομάλικο κεφάλι στο στήθος του και άρχισε να το χαϊδεύει. Σε λίγο είπε: «Δεν αναγνωρίζει τον πατέρα σου, παιδί μου. Μη μου ραγίζεις τη γέρη και η καρδιά. Πες ότι με γνωρίζεις. Με γνωρίζεις πράγματι? Έτσι δεν είναι?» «Ναι, είσαι ο δυνατός κύριος και βασιλιάς μου, που να σε ευλογεί ο Θεός». «Πράγματι, πράγματι, πολύ καλά. Ησύχασε και μην τρέμεις τόσο. Δεν υπάρχει εδώ μέσα κανένας που να θέλει το κακό σου. Όλοι που είναι εδώ μέσα σ' αγαπούν. Τώρα νιώθεις καλύτερα και το κακό όνειρο που είδες πέρασε. Έτσι δεν είναι? Δεν θα δώσεις λάθος όνομα στον εαυτό σου πάλι, όπως μου είπαν ότι έκανες πριν από λίγη ώρα, έτσι? Σε παρακαλώ, μεγαλειότατε, να με πιστέψεις. Την αλήθεια είπα μονάχα, τρανέ μου κύριε. Είμαι ο πιο ταπεινός από τους υπηκόους σου. Γεννήθηκα φτωχός και βρίσκομαι εδώ από μια κακιά στιγμή και από λάθος. Και ας μη φταίω σε τίποτα γι' αυτό. Είμαι πολύ νέος για να πεθάνω και εσύ μόνο μπορείς να με σώσεις με μια σου λέξη. Όχι, πες την, κύριε. Να πεθάνεις? Μη μιλάς έτσι, γλυκέ μου πρίγκιπα. Έλα, γαλήνεψε. Ησύχασε, τεραγμένη σου καρδιά. Δεν θα πεθάνεις». Ο Τόμ ρίχτηκε στα γόνατα με μια κραυγή χαράς. «Ο Θεός να σου ανταποδώσει την ασπλαχνία σου, βασιλιά μου, και να σε έχει καλά για πολλά χρόνια για να ευλογείς τη χώρα σου». Ύστερα σηκώθηκε όρθιος, γύρισε και κοίταξε τους λόρδους συνοδείας με πρόσωπο γεμάτο ενθουσιασμό και είπε: «Τα ακούσατε! Δεν θα πεθάνω! Τα είπε ο βασιλιάς!» Έγινε κάποια αναταραχή, καθώς όλοι υποκλήθηκαν με σεβασμό, αλλά κανένας δεν μίλησε. Ο Τόμ δίστασε για μια στιγμή, κάπως οχισμένος. Γύρισε δειλά κατά το βασιλιά και ρώτησε: «Μπορώ να φύγω τώρα?» «Να φύγεις? Βέβαια, αν αυτό θέλεις. Αλλά γιατί δεν κάθεσαι λιγάκι ακόμα? Πού θέλεις να πας?» Ο Τόμ χαμήλωσε τα μάτια και απάντησε ταπεινά: «Ίσως να μην κατάλαβα καλά γιατί νόμιζα ότι είμαι ελεύθερος. Έτσι θέλησα να ξαναβρω την Τρόγλη, όπου γεννήθηκα μέσα στη φτώχεια, αλλά που ήταν καταφύγιο της μάνας και των αδελφών μου. Και έτσι ήταν σπιτικό και για μένα. Αυτά εδώ τα μεγαλεία και τα πλούτη που δεν τα έχω συνηθίσει. Ω, σε παρακαλώ, κύριε, άφησε με να φύγω». Ο βασιλιάς δεν μίλησε και έμεινε σκεπτικός για λίγο, ενώ το πρόσωπό του μαρτυρούσε τη θλίψη του και την ανησυχία του που μεγάλωναν κάθε λεπτό. Σε λίγο είπε με κάτι σαν ελπίδα στη φωνή: «Μπορεί κατά τύχη να τρελάθηκε μόνο σε αυτό το θέμα και να έχει απείραχτα το μυαλό του σε όλα τα άλλα ζητήματα. Ας δώσει ο Θεός να είναι έτσι. Θα κάνουμε μια δοκιμή». Αμέσως ρώτησε κάτι τον Τόμ στα λατινικά και ο Τόμ απάντησε δειλά στην ίδια γλώσσα. Ο βασιλιάς ήταν ενθουσιασμένος και το έδειξε. Οι λόρδοι και οι γιατροί εκδήλωσαν και αυτή την ικανοποίησή τους. Δεν απάντησε σύμφωνα με τα μαθήματα που είχε κάνει και με τις ικανότητες του, αλλά απέδειξε ότι το μυαλό του δεν είχε χαθεί και ότι δεν είναι άρρωστο χωρίς γιατριά. «Εσύ τι πιστεύεις, κύριε?» Ένας από τους γιατρούς υποκλήθηκε βαθιά και απάντησε: «Αυτά είναι και τα δικά μου συμπεράσματα, κύριε. Σωστά μαντέψατε». Ο βασιλιάς έδειξε πιο ευχαριστημένος γιατί αυτά τα λόγια έρχονταν από τον καλύτερο ειδικό και συνέχισε με περισσότερο θάρρος. «Λοιπόν, προσέξτε όλοι, γιατί θα κάνουμε και άλλη δοκιμή», ρώτησε τον Τόμ κάτι στα γαλλικά. Ο Τόμ έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή, επειδή ντρεπόταν που τον παρατηρούσαν τόσα ζευγάρια μάτια, και ύστερα είπε δειλά: «Δεν γνωρίζω αυτή τη γλώσσα, με το συμπάθειο, μεγαλειότατε». Ο βασιλιάς έρχεται πίσω στο τηβάνι του. Οι ακόλουθοί του έτρεξαν να τον στηρίξουν, αλλά τους έδιωξε λέγοντας: «Μη με ενοχλείτε. Δεν ήταν παρά μια περαστική ζαλάδα. Ανασηκώστε με». «Εντάξει, αρκετά. Έλα κοντά, παιδί μου». «Να, ακούμπησε το φτωχό ταραγμένο σου κεφαλάκι στην καρδιά του πατέρα σου και σύχασε. Σύντομα θα γίνεις καλά. Μια περιστική αμνησία είναι. Μη φοβάσαι. Σύντομα θα είσαι πάλι καλά». Ύστερα στράφηκε προς τους άλλους. Η τυφερότητα χάθηκε από την έκφρασή του και τα μάτια του άρχισαν να πετούν αστραπές. Τους είπε: «Ακούστε με καλά όλοι. Ο γιος μου έχει τρελαθεί, αλλά δεν είναι κάτι το μόνιμο. Η πολλή μελέτη του την προκάλεσε αυτό και ίσως το ότι μένει πολλές ώρες κλεισμένος μέσα. Κρύψτε τα βιβλία και διώξτε τους δασκάλους του. Να το φροντίσετε αυτό. Να τον διασκεδάσετε με αθλήματα. Να τον βοηθάτε να είναι ευχαριστημένος με κάθε τρόπο. Και η υγεία του θα ξαναγυρίσει». Σήκωσε το κορμί του ακόμα πιο ψηλά και είπε ζωηρά: «Είναι τρελός, μα είναι γιος μου και διάδοχος του θρόνου της Αγγλίας. Τρελός ή νοστικός. Αυτό θα βασιλέψει. Ακούστε και αυτό και κηρύξτε το παντού. Όποιος κάνει κουβέντα για αυτή την αδιαθεσία του θα θεωρηθεί προδότης της γαλήνης και της τάξης αυτού του βασιλείου και θα οδηγηθεί στην αγχώνη. Δεν σου να πιω κάτι, καίγομαι. Αυτή στην αγχώρια μου θέρισε τα σωθικά. Ορίστε, πάρ' το κύπελο. Στήριξέ με. Εντάξει, καλά ως εδώ. Είναι τρελός, ε? Και θεόμουρλος να ήταν. Πάλι θα ήταν ο πρίγκιπας της Ουαλίας. Και αυτό σας το βεβαιώνω εγώ, ο βασιλιάς. Σήμερα κιόλας θα επισημοποιηθεί η θέση του με όλες τις τιμές και τις παραδοσιακές τελετές. Δώσε αμέσως την εντολή, Λόρδε Χέρτφορντ». Ένας από τους ευγενείς γονάτισε πλέον στο βασιλικό τιβάνι και είπε: «Η μεγαλειότητά του γνωρίζει ότι ο κληρονομικός μέγας τελετάρχης της Αγγλίας βρίσκεται φυλακισμένος στον πύργο. Δεν θα ήταν σωστό ένας ετοιματισμένος να...» «Σιωπή! Μην προσβάλλεις τα αυτιά μου με το μισητό όνομα αυτού του ανθρώπου. Μα θα ζήσει για πάντα αυτός ο άνθρωπος. Πρόκειται λοιπόν να εμποδιστεί η επιθυμία μου. Πρέπει να μένει ο πρίγκιπας χωρίς τη στέψη του. Επειδή δυστυχώς το βασίλειο δεν έχει το δούκα του αμέτωχου σε προσδοσίες για να κάνει την τελετή όπως πρέπει». «Όχι, μα το μεγαλείο του Θεού. Ειδοποιήστε το κοινοβούλιο να μου φέρει την καταδίκη του Νόρφολκ προτού ανατείλει πάλι ο ήλιος. Αλλιώς θα τα μετανιώσουμε πικρά». Ο Λόρδος Χέρτφορντ είπε: «Η επιθυμία του βασιλιά είναι νόμος». Ύστερα σηκώθηκε και ξαναγύρισε στη θέση του. Σιγά σιγά η οργή έσβησε από το πρόσωπο του βασιλιά και είπε: «Φίλησέ με, πρίγκιπά μου». «Ωραία. Μα τι φοβάσαι? Δεν είμαι εγώ ο πατέρας που σε λατρεύει? Είσαι καλός με μένα τον ανάξιο, ο τρανέκες πλαχνικέ κύριε. Αυτό θα σίγουρα το ξέρω. Μα θλίβομαι που σκέφτομαι αυτόν που πρόκειται να πεθάνει και...» «Α, έτσι μιλάς πάντα. Έτσι είσαι εσύ. Το ξέρω πως η καρδιά σου έχει μείνει η ίδια και σπληγώθηκε το μυαλό σου, γιατί πάντα ήσουν καλοσυνάτος. Αλλά αυτός ο Δούκας στεκόταν επόδιο ανάμεσα σε σένα και στις τιμές που σου αρμόζουν. Θα χαριστώ τον τίτλο του σε άλλον που δεν θα ντροπιάσει τη σπουδαία αυτή θέση. Παρηγορήσου, πρίγκιπά μου, και έτσι μην ταλαιπωρείς το φτωχό σου μυαλουδάκι με αυτό το θέμα». «Αλλά δεν είναι σαν να το δικό πιο γρήγορα στο θάνατο εγώ, κύριέ μου? Πόσο καιρό δεν θα ζούσε ακόμα αν δεν ήμουν εγώ?» «Μην τον συλλογίζεσαι καθόλου, πρίγκιπά μου. Δεν είναι άξιος γι' αυτό. Φίλησε μια φορά ακόμα και πήγαινε στα παιχνίδια και στις διασκεδάσεις σου, γιατί η αρρώστιά μου με βασανίζει πάλι. Είμαι κουρασμένος και θα ήθελα να αναπαυτώ. Πήγαινε τώρα με το θείο σου του Χέρτφορντ και τους ανθρώπους σου και έλα πάλι όταν θα έχει ξεκουραστεί το κορμί μου». Με βαδιά καρδιά, ο Τόμ απομακρύνθηκε από το βασιλιά, μιας και αυτή η τελευταία φράση ήταν η θανατική καταδίκη για τις ελπίδες του, ότι θα τον άφηναν ελεύθερο. Άκουσε για δεύτερη φορά το βουητό που έκαναν οι φωνές. «Ο πρίγκιπας! Έρχεται ο πρίγκιπας!» Η διάθεσή του γινόταν όλο και πιο μελαγχολική, καθώς προχωρούσε ανάμεσα στις αστραφτερές σειρές των αυλικών που υποκλίνονταν γιατί καταλάβαινε ότι ήταν πράγματι αιχμάλωτος τώρα. Και ίσως έτσι να έμενε για πάντα, μέσα στο χρυσό του κλουβί, ένας απόμακρος πρίγκιπας, στερημένος από φίλους, εκτός και τον λυπόταν ο Θεός, και μέσα στην ευσπλαχνία του τον ελευθέρωνε. Όπου και να γύριζε, του φαινόταν ότι έβλεπε να πλανιέται στον αέρα το κομμένο κεφάλι του τρανού Δούκα του Νόρφολκ και τα μάτια του να τον τεινάζουν επιτιμητικά. Τα παλιά όνειρά του ήταν τόσο ευχάριστα, αλλά η πραγματικότητα τόσο θλιβερή.